Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną vėl esame tikėjimo vartų laidoje ir šiandien turime labai įdomų svečią, teisininkas daktaras Paulius Čerka, kuris yra kartu sutiko pasidalinti tokia tema apie Biblijos prieštaravimus. Mano mama tai labai mėgsta skaityti detektyvus, aš jų nemėgdavau ir nepradėdavau tol, kol atradau krikščionybę, kad čia irgi yra detektyvas labai didelis. Būtent Jėzaus Kristaus byla ir mes šitą laidą, iš tikrųjų turėsime tokią detektyvinę laidą, pabandysime pasigilinti į tokį klausimą, kaip ten yra su tais prieštaravimais Biblijoje ir ar Biblija yra patikima, ar iš viso kodėl mes turėtume pasitikėti Biblija, nes juk visas mūsų tikėjimas remiasi, tiesą pasakius, Biblija. Tai gerbiamas Pauliu, gal prieš tai trumpai jūs galėtumėt papasakoti apie savo kelią link Dievo, jūs esat mokslo žmogus, tyrinėjat faktus, jūsų darbas irgi ieškoti tiesos, atpažinti apgaulės. Kodėl jūs tikite Dievu ir pasitikite Bibliją?
Sveiki visi, kas prie radijo imtumų. Iš tikrųjų sunku atsakyti tą klausimą labai racionaliai, kaip taip atsitinka, kad mes pasaukam Dievo link. Va, man nebuvo didelio prieštaravimo tarp protinės veiklos ir tikėjimo veiklos ir galbūt tikėjimo kelyje aš nuo jaunystės, sakykime taip, vienai per kitaip dalyvauju ir aišku, čia jau užtruktų vėl atskiros laidos, gal pasakoti, sakykime, tą tikėjimo kelionę, bet iš principo taip, teitininkų jaunimo stovyklo, reiktų pasakyti, gal buvo toks posūkis, niekad gal vat, ir nežinai, kur tai gali įvykti, ir vat, nuo to posūkio iš esmės atsiradusių naujų draugų, bendrystės, ir taip ir, sakykime, koja kojan, žingsnis po žingsnio ir pasukau link tikėjimo keliu.
Bet jūs vienu metu, nežinau, ar iš pat pradžio buvote krikščionių bažnyčioje, Kauno krikščionių bažnyčioje, protestantiškoje bažnyčioje, kodėl vis dėlto jūs pasiryžote vėl grįžti į katalikų bažnyčią?
Taip, jeigu sutrumpinant tą tikėjimo kelionės klausimą, tai postumį link evangelinės krikščionybės galbūt padarė pastoracinės, pavadinkim, priežastis, siekimas aktyvesnio bendruomeninio gyvenimo ir kažkuria prasme taip su linksmai pasidalinčiau, kad dabartinis katalikų teologijos fakulteto dekanas, tuo metu irgi ieškojame buvęs Benas Ulevičius, irgi padarė didelį įtaką, kad man pasirinko evangelinę krikščionybę, galima sakyti, didžia dalim ir jo įtaką. O sugrįžti katalikų bažnyčią galbūt padėjo dogminės teologijos toks suvokimas, ieškojimas tos, na, kiek galima pasakyti, kiek galima savo protu suprasti ir įsigilinti dogminių tiesų atitikimas ir, na, bent mano tam supratimui ir mano sąžiniai katalikiškas mokymas atrodė pats tiksliausiai atspindinti šventajame rašte išsakytas mintis. Taip turbūt galima labai supaprastinant sakyti, nors aišku, žmonių liūdimas tam tikras, pavyzdžio matymas, čia galėčiau paminėti savo draugą ir bendradarbį Vygantą Malinauską, mes jau prieš 20 metų tapom, na, kolegos pagal profesiją, tiek teisinė, tiek, na, ir dėstomąją, ir jo pavyzdys, ir mintis. Man gal, na, buvo tokia pradžia pamatyti katalikybėje brandžią teologiją, meilė teologijai, kaip tokiai, bažnyčios tėvams, šventajam raštui. Na ir to viso visuma žmonių, vat, toks draugiškas liūdimas pavyzdys, kartu su gilinimuose į teologiją ir šventą raštą, turbūt vat, to visuma ir galima galbūt tai paaiškinti, vat, tikėjimo kelią.
Ačiū, iš tikrųjų, man visą laiką labai gera ir labai įdomu kalbėtis, ypatingai su žmonėmis, kurie yra buvę arba yra esantys evangelikų tarpuose, yra buvę protestantai, nes, kaip žinome, protestantai labai myli šventą raštą. Ir kartais mes, katalikai, irgi to lobio net visai neįvertiname. Ir būtent tas švento rašto pažinimas kartu ir plus jūsų teisinės žinios šiandien mums leis labai įdomiai pasišnekėti apie būtent Bibliją šiek tiek iš tos teisinės pusės, o perinu prie tokio gal pirmo klausimo, pastebėjimo. Nicky Gamble, Alfa kurso įkūrėjas, jisai pats yra gimęs teisininkų šeimoje ir jisai sako, jog Bibliją galime pasitikėti todėl, kad ji mums duoda įrodymų, bet tie įrodymai yra kitokie negu gamtos mokslų įrodymai. Na, mes juk negalime Jėzaus dabar nei pasverti, nei pamatuoti jo ūgio, bet visa Biblija yra tarsi tie liudininkai parodymai ir jūs esate advokatas, susidurėte su įvairiomis bylomis. Kaip svarbus yra tie liudininkai parodymai? Ar jų užtenka? Ar užtenka liudininkų, kad būtų apspręsta byla, juk žmonės gali meluoti, išsigalvoti, užmiršti?
Iš ties, liudininkų parodymų šaltinis yra gan unikalus, todėl kad liudininkų atmintis nebūtinai yra tokia tiksli, kaip mes patys įsivaizduojam. Labai dažnai žmonės nustemba supratę, kad jų atmintis gali su jais taip pat atlikti tam tikrą pokštą ir netikėtumą. Iš ties, laikui bėgant, dalis detalių išsitrina ir kas keisčiausia dalis atsiranda. Dėl to liudininkų parodymai turi tam tikrą ir nepatikimumo aspektą. Štai kodėl labai sudėtinga nuspręsti apie įvykio tikrumą iš vieno liudytojo. Labai gerai, jeigu yra daugiau šaltinių, nebūtinai liudytojai, tai gali būti daiktiniai įrodymai ar dokumentai, bet būtent iš kelių šaltinių mes galime susidaryti tikresnį vaizdą. Štai, tačiau kalbant apie liudytojus, iš ties, keturias evangelijas galima kažkuria prasme matyti kaip keturis liudytojus, kurių pasakojimai nėra identiški, bet tuo ir gerai. Pamenu, savo studijų metu teko girdėti vieno profesoriaus pasakojimą apie teisminį procesą, kurio metu kilo gaisras siuvykloje ir buvo apklausiamos siuvėjos dėl gaisro aplinkybių ir vienai siuvėjai baigus liudytojai advokatas paprašė jos dar kartą papasakoti savo patirtį, labai atsiprašydamas, kad teks jai prisiminti tai ir jį vėl papasako savo patirtį. Ir klausimas atrodytų buvo visiškai nelogiškas, kam prašyti įmonės advokatui tai siuvėjai papasakoti skausmingą patirtį, kaip įgelbėjosi iš ugnies. Bet antrą kartą jai papasakojus pasirodo, kad jį papasako praktiškai identiškai, žodį žodin, savo liūdimą ir paaiškėjo, jog jie yra išmokus jį atmintinai. Tokiu atveju tai nėra liūdimas, tai yra teksto skaitimas, kad ir iš atminties. Liūdimas visada yra gyvas pasakojimas, ką žmogus prisimena, o ne tai, ką jis išmoksta, kaip teksto požiūriu. Štai kodėl evangelijų tam tikras kitas požiūrio kampas rodo gyvumą ir tikrumą, kaip tik didina patikimumą, o ne atvirkščiai mažina. Būtų labai keista, jeigu visi evangelistai identiškai papasakotų tos pačius įvykius, tai tik rodytų, kad jie susimokė. O tai, kad jie kiekvienas autentiškai pasakoja savo patirtis, tai kaip tik patvirtina, kad jos yra tikros, o ne išgalvotos ir nėra susimokytos.
Tai reiškia, jeigu būtų tos evangelijos visiškai identiškos, reiškia, kad buvo kažkur vienas šaltinis ir nebūtų keturių liudytojų, bet pradiškai būtų tik tai va tas vienas nepatikimas. O dabar tie tokie skirtumai, variacijos, reiškia, kad iš tikrųjų buvo keletas jo liudytojų skirtingų.
Taip, būtent taip. Kita vertus, aišku, yra tam tikri įsireiškimai identiški ir čia jau švento rašto kritikai siekia įsiaiškinti, ar buvo taip, kad, sakykime, Morkus ar Matas jau rašydami turėjo, pavyzdžiui, Morkaus evangeliją, kas labai tikėtina, nes kai kurie įsireiškimai yra tokie patys. Aišku, tai gali būti, kad visi trys evangelistai turėjo mums nežinoma, taip teologų vadinama Jėzaus posakių rinkinį, kas greičiausiai irgi buvo, tam tikri pasakymai jau galėjo būti ankstyvoj krikščionybei, sakykime, be chronologijos, tiesiog kaip Jėzaus mintis. Tai paaiškintų kitą dalį, kad dalis tekstų išties yra identiškai sutampančio. Reiškia, galėjo būti tarp jų dirbant su tekstu, jie jau galėjo turėti tam tikrus, pavyzdžiui, ar ne tos pasakymus, kas ir paaiškintų sutaptis teksto.
Nes atrodo, yra Eusebijus Cezarietis mini savo bažnyčios istorijoje, kuri yra pati seniausia istorija iš 4 amžiaus, kad Būtent tai buvo Mato, evangelisto Mato posakių rinkinys ir labai gražiai tai atvaizduota tame naujame seriale, labai populiariame The Chosen, išrinktieji, kur Matas yra muitininkas, labai gabus ir jis visą laiką nešiojasi užrašų knygelį ir jis viską rašosi. Tai turbūt irgi turi istorinio pagrindo, kad na, tie žmonės, jie užsirašinėdavo ir tikrai galėdavo ir tikrai ir mokėdavo užsirašyti, bet tiesiog, va, kaip rašo pats Eusebijus Cezarietis, kad jie evangelijas parašė veikiau išvykdami, nes teikia pirmenybę tokiam žodiniam pasakojimui ir kai jie turėjo palikti savo bendruomenės, tada jie tarsi surašė tuos raštus. Gerai, bet pavyzdžiui, pati Biblija kaip senovės dokumentas, ar kiek jinai yra patikima, juk iš antikos mes turime daug įvairių raštų, juos apie kai kuriuos ir mokyklose, ir universitetuose kalbama ir mokoma, ir nuo ko priklauso va tų senovės dokumentų patikimumas.
Taip, tai čia reikėtų, aišku, klausytojams padaryti skirtumą tarp patikimumo originalių Jėzaus žodžių ir momento, kaip jie buvo užrašyti. Tai yra keliamas klausimas, ar jie yra tiksliai atvaizduoti. Ir kitas klausimas yra tarp to originalo, kurį rašė Lukas, Morkus ir Jonas, ir teksto, kurį mes šiandien kaip galim nusipirkti knygynę. Kiek mes galim būti tikri, kad mes skaitome tą patį tekstą, kurį rašė Jonas, ir paskui yra klausimas, kiek mes galim būti tikri, kad Lukas ar Matas užrašė tikrai taip, ką Jėzus ir kalbėjo. Tai čia du tokie yra, sakykime, atskiri klausimai ir visiškai kita mokslo šaka siekia juos atsakyti. Su antruoju klausimu, su juo yra, sakykime, pakankamai klausimas yra pajudėjęs į priekį, ypatingai archeologijos dėka, mes turim tiek daug rankraščių ir kai kurie jų yra jau yra antram amžiui, o galima manyti, kad yra pora nuotrupų net iš pirmo amžiaus, kaip Jono evangelijos tam tikras mažas gabaliukas, bet vis tik Jono arba įtariamai ir Morkaus. Ginčiamas iki galo, čia pastarėjai atradimai dar negalim būti tikri. Bet jų gausa nepalyginama yra su jokiu kitu antikos kūriniu. Tai yra, mes turime jau beveik pilnus fragmentus, pilnus nuorašus iš antro amžiaus, tai sakykime šimtų metų praėjus, o jau trečiam, ketvirtam turim visą Naujojo testamento rinkinį pilnai išsaugota iki mūsų dienų. Plius jau čia dešimtis tūkstančių galima būtų, jeigu mes čia skaičiuosime iki pirmo tūkstančio fragmentų, tiksliau manuskriptų ir papirusų, tai skaičius būtų be galo milžiniškas. Joks kūrinys neturi tokio gausos ir tiek kritikų yra išnagrinėtas. Na, ir mums nekelia, sakykime, savo patikimumu, būtent teksto patikimumu. Niekas nesako, kad jo patikimumas yra pačio turinio, bet teksto patikimumas. Tai kritikų nuomonė, Naujas testamentas yra grinai žiūrint pro šią prizmę, galima pasakyti 99,5% mes galim būti teksto apimtie visiškai tikri, kad jis yra originalus. Na, yra dėl to 0,5% tam tikrų abejonių, kaip galėtų būti, bet čia reiktų vėl pasakyti, kad iš tų 0,5% daugelis dalykų yra, pavyzdžiui, žodžiuose, ar Jėzus Kristus, ar Kristus Jėzus. Teksto kritikai tai taip pat yra klausimas, bet suprantama, skaitytojai tai mažai reikšmiškas dalykas, kuria tvarka surašyti žodžiai, ar pridėta žodis viešpats, ar praleistas, ir daugelis tokių jungtukų praleidimo ir panašiai. O kad jau mes pasiektume tokio reikšmingesnio žodžio praleidimą ir įterpimą, tai iš vis yra vienetai to teksto. Toks kaip pavyzdį, galbūt, kad klausytojams suprastų, apie ką mes kalbam, galima būtų pateikti tokį vieną rimtesnių disputo klausimų, būtų tai, kai Jėzus sako, ši veislė nebus kitaip išvėjama kaip malda ir pasninku, tai vat yra dvi versijos, pasninkas pridėta žodelis arba jo nėra. Ir vat čia jau galima galbūt svarstyti, o kaipgi buvo iš tikrųjų, ar raštininkai jį papildė norėdami iškumo, ar priešingai jis nusimėtė dėl kažkokių priežasčių. Tai va čia tokie būtų jau rimtesni klausimai, bet supraskim, kad jeigu tai yra rimčiausi klausimai, Tai skaitant Naują Testamentą dėl originalumo teksto, iš esmės abejonių jokių nėra.
Aš va, vienoje vietoje dar norėčiau jūs papildyti ir vienoje vietoje dar pasitikslinti. Tai radau irgi tokią statistiką, tiksliau duomenis, kad, na pavyzdžiui, kai kurie jau žinomi senovės rašytojai, kaip pavyzdžiui, koks nors Tacitas, Herodotas, na va, pavyzdžiui, Tacitoje yra išlikę iš viso 33 rankraščiai ir pats ankstyviausias rankraštis, tai yra na, nuorašas, kurį turime, yra parašytas tūkstantis metų po to, po originalo. Taip pat turime 109 Herodotų irgi nuorašus, parašytos irgi po 1300 metų nuo originalo, 219 Platono irgi kopijų, vėl 1200 metų tarpas, paskui 1000 Aristotelio panašus tarpas, taip pat pats antras pagal patikimiausias senovės raštas, atradau, kad yra Homero Iliada. Jos, jeigu neklystu, yra išlikę 1757 rankraščiai ir ankstyviausia kopija parašyta praėjus 400 metų po originalo. Taigi, net ir lyginant Iliadą su Naujojo Testamentu, mes matome, kad yra labai didelis skirtumas, kad yra, pavyzdžiui, Naujojo Testamento iš viso kopijų išlikę 25 tūkstančiai ankstyvųjų kopijų ir va, 6 tūkstančiai graikų kalba, 10 tūkstančių lotynų kalba, taip pat irgi keli tūkstančiai kitomis, 8 tūkstančiai kitomis kalbomis ir tas laiko tarpas yra labai nedidelis. Va, pavyzdžiui, graikų kalba, tai nuo 30 iki 150 metų laiko tarpas tarp originalų ir turimų nuorašų ar fragmentų. Taigi iš antro amžiaus yra tos Naujo Testamento įvairius fragmentai. Na tai žodžiu, kad tikrai nėra lygių Naujajam Testamentui pagal tokį patikimumą. Bet, va, pavyzdžiui, vienas iš tokių kritikų šventojo rašto, Bartas Ermanas, yra sakęs, kad kokia nauda sakyti, jog originalus Naujo Testamento raštai buvo Dievui įkvėpti, originalų juk neliko, turime vien tik klaidų pilnus nuorašus. Didžioji jų dauguma buvo parašyti keliais šimtmečiais vėliau nei originalai ir smarkiai skiriasi nuo jų, pakeitimų turimuose rankraščiuose gausiau nei žodžio Naujajame Testamente. Bet aš irgi pasidomėjau, kiek ten tų yra netitikimų, tai yra maždaug 400 tūkstančių skirtumų ir tiek nėra žodžio Naujajame Testamente. Ir jisai toliau rašo, jei negalime pasikliauti Naujojo Testamentu, tai negalime tikėti ir tuo, ką manome žina apie Jėzų iš Nazareto. Vadinasi, nėra tokio dalyko kaip autentiška krikščionybė. Citatos pabaiga. Tai vat kaip čia yra su tais 400 tūkstančių skirtumų?
Taip, Bartas Ermanas tikrai yra labai žinomas mokslininkas ir tikrai puikus Naujo Testamento teksto kritikas. Bet vis tik šiuo atveju, galima pasakyti, jis perlenkė lazdą. Viena vertus, pateikdamas ir teisingus faktus, bet labai iki kraštutinumo privedęs prie tam tikrų išvadų. Ir čia reiktų pasakyti, kad išties visos klaidos yra fiksuojamos visų rankraščių. Tai yra jos tiesiog vedamos į registrą tie mokslininkam, kurie bando atkurti originalų tekstą, todėl visos klaidos, kad ir menkiausios, jungtukai, žodžių tvarka ir panašaus pobūdžio netitikimai irgi laikomi netitikimu, nes teksto kritika dirba su visais teksto netitikimais ir šiuo atveju jie yra fiksuojami, nesvarbu ar tai antro ar trečio tolko yra manuskriptai, yra iki 8-9 amžiaus, vat jūsų visi paminėti, jie visi yra fiksuojami, visi jų netitikimai. Kiekvienas yra sprendžiamas. Daugelis tų netitikimų visiškai nėra galvosokiai, jie yra lengvai sprendžiami, tai yra aiškiai galima pamatyti, kad atsiradę laikui bėgant, na, dėl tam tikros perrašinėtojo klaidos arba na, tam tikros motivacijos, sakykime, kažką pataisyti. Taip, kad daugelis tų klaidų nėra tokios sudėtingos, jos tiesiog yra užfiksuotos kaip egzistuojančios. O problema Barto Erkmano teiginio atsispiria nuo to, kad nuo klaidingo supratimo, kasgi tas yra įkvėptas tekstas. Jeigu įkvėptą tekstą laikyti Dievo padiktuotą, na, ausimi girdimą ir kažką užrašytą, kaip tarytum, mes turime tam tikrų religinių knygų, kurios būtent taip yra suprantamas, kaip Dievo arba kažkokios kitos dievybės padiktuotos, kaip galėtų būti ta mormono knyga, na, Urantijos knyga yra tų tokių modelio, kad taip žmonės supranta įkvėpimą. Tai šiuo atveju Naujas Testamentas yra įkvėptas ne tokiu būdu. Nėra to pažodinio diktavimo, niekas nesėdėjo ir negirdėjo balso, kurį reiktų užrašyti. Tokiu atveju mes visiškai nepergyvenam dėl jungtuko ar dėl žodžių tvarkos, nes tai nėra taip ir be galo ir svarbu. Dievo įkvėpimas yra kitokio pobūdžio, negu jį turėjo Martas Ertmanas. Jis, na, sakykime, buvo pakankamai fundamentalistinių pažiūrų ir jo supratimas, kad mes negalime 100% būti tikri dėl kiekvienos Naujo Testamento raidelės, na, jam tarytum tą tikėjimą jį šiek tiek palaužė. Bet man, aš sakyčiau, problema yra neteisingam supratime, kas yra tas įkvėptas tekstas ir kaip mums jį reikėtų priimti. Nereikėtų mąstyti, kad tai yra padiktuotas. Priešingai, tai buvo be galo gyvas tekstas, išgyventas pačių autorių, visiškai autentiškas jų. Rašydami Naujojo Testamento tekstus, autoriai nenujautė, kad mes šiandien juos laikysime šventuoju raštu. Pavyzdžiui, apaštalas Paulius rašė gana asmenišką laišką Filemonui dėl jo tikro vergo pabėgimo ir priėmimo. Jis tikrai nenujautė, kad tas laiškas vėliau bus skaitomas taip viešai, jis rašė jį labai asmeniškai, išgyvendamas tam tikrą dramą, na, kritinę dramą savo draugų gyvenime. Ir, na, iš tikrųjų Filemonas, jos sūnus, greičiausiai buvo bažnyčios vyskupas, išsaugojo laišką ir mes šiandien jau turim šventam rašte ir taip su visom knygom. Visos jos turi kontekstą, kodėl jos buvo parašytos, kad ir religinį, bet vis tik kontekstą, ir tai nebuvo padiktuotas tekstas. Dievas kitaip įkvėpimu veikia, negu tiesiog ant gamtinių būdų diktavo. Tai dėl to Bartas Ertmanas viena vertus nusivėlė tokiu įkvėpimu, jog niekas negali būti tikras dėl kiekvienos kabliuko raidelės, bet problema yra, kad nereikia taip suprasti šventą raštą įkvėpimo tokiu būdu.
Aha, tai dar galima tik tai gal patikslinti, kad tuos rankraščius, kai perrašinėdavo, juk tais laikais būdavo ir ta medžiaga labai brangi, ir pergamentas iš pradžių, ir papirusai. Ir įsivaizduokite, jeigu reikėdavo viską ranka rašyti, dabar tai mes galime kompiuteryje pataisyti vieną raidelį ir viskas, o tada reikėtų praktiškai, kad neliktų tos klaidelės, reikėtų perrašyti viską iš naujo vėl. Tai turbūt todėl tos klaidelės ir pasitaikydavo, nes tekstai dideli ir nori, nenori, žmogus klysta, nėra robotas. Tai turbūt tos yra vis dėlto, nepaisant tos gausybės skirtumų, vis dėlto jie kyla dėl to, kad yra gausybė rankraščių, tikrai nėra jokio kito rašto tiek daug rankraščių. Ir tie skirtumai, va, kaip jūs minėjote, yra nereikšmingi visai. Tikrai net atradau, kad yra vos nedidelė labai dalis, kurie šiek tiek turi įtakos prasmę, gal apie 1%, bet nė viena vieta nekeičia asmeninių tikėjimo tiesų. Ir jūs čia paminėjot, va, apie tą fundamentalistinį suvokimą Biblijos. Gal galėtumėt paaiškinti, kas tai yra ir kaip vis dėlto, na, kaip pavyzdžiui, katalikų bažnyčia ragina suprasti šventąjį raštą.
Taip, klausimas yra toks, kad iš ties, kas tas yra įkvėpimas, iš tikrųjų yra diskusijų objektas, kaip mes turime suprasti įkvėpimą, kuria prasme jame yra tiesa. Ir čia, aišku, klausimas taip pat liestų pačią tiesą, kas yra tiesa. Mes linkę tiesą, na, suvesti mums į tam tikrų teiginių tikrumą. Loginė tiesa, pažintinė tiesa, na, 2 plus 2 yra 4, tai yra tiesa, niekas to nepaneigs, bet tai yra tiesa, kurią aš galiu pažinti. Bet kitokia tiesa yra būties tiesa, kurioje aš galiu būti. Pavyzdžiui, mažas vaikas gali pažinti jūrą, visiškai nežinodamas, kad tai yra vanduo iš H2O, bet jis joje įsimaudo ir patiria ją visų savo kūnų, jos vėsumą, gaivumą. Ir tokiu atveju jūs pažįsta jūrą kitaip negu teiginį, jis joje būna. Būtent tuo būdu katalikų bažnyčia sako, kad tiesa yra pirmiausia pats Jėzus Kristus. Ir šventajame rašte, dėl ko mes jį vadinam Dievo žodžiu, todėl kad jame yra tikrojo Dievo žodžio, Dievo sūnaus, kuris yra amžinasis žodis, apreiškimas. Dėl iš esmės, tai yra garbės titulas Biblija vadinti Dievo žodžiu. Tikrasis Dievo žodis yra tik Jėzus Kristus. ir jo kažkuria prasme neįmanoma sudėti į knygą, netgi paprasto žmogaus mes negalime suvesti į tokią plokštumą, ar ne, tuo labiau Dievo paties. Bet šioje knygoje mes turim jo apreiškimą, štai todėl mes jį vadiname, Bibliją vadiname Dievo žodžiu, nes joje yra apreiškimas Jėzus. Nuo pirmo puslapio iki paskutinio tikrasis Dievo žodis. Tai tokios tiesos, tuo požiūriu, jinai yra neklystanti ir pilnai apreiškinti mums tikrąjį Dievo sūnų. Kitas požiūris būtų tos pažintinės tiesos. Bandoma, sakykime, pastebėti taip pažodiškai skaitant kiekvieną mintį, kad ji turėtų būti teisinga. Aišku, čia daugiau klausimų yra Seno testamento knygom, ypatingai tom, kuris turi tam tikrus unikalius literatūrinius žanrus, tikimasi, kad būtinai sukūrimas vyko per pažodinį 7 dienas ir čia dauguma, sakykime, komentatorių ir bažnyčios tėvų vis tiek išvelgia tam tikrą žanro niuansą, tam tikrą perkeltinę žodžio prasme, alegorinę, negu visiškai techninę, istorinę. Tai šiuo atveju Biblijos įkvėpimas nereiškia, kad mes galim nepaisyti žanro arba taip susikoncentruoti į istorinę detalę. Mes turim pirmiausia suprasti, kad visa Biblija rodo mums į asmenį, kuris ir yra tiesa. Tuo požiūriu jinai yra tiesa. Va. Ir aišku, katalikų bažnyčia netmeta istoriškumo, taip kaip mes išpažįstame tikėjimo išpažinime, jog Jėzus Kristus gimė iš mergelės Marijos ir kentėjo prie Poncijos Piloto, norėta pasakyti, kad mūsų tikėjimas nėra atitrūkęs nuo istorijos, jis yra istorijai. Tuo jis kažkuria pasme yra unikalus, jog jis vis tik yra tikras įvykęs istorijų faktas. Tą mes kiekvieną sekmadienį išpažįstame, būtent Kristaus įvykio ir slėpinio istoriškumą.
Taip, ir primenu dar klausytojams, kad čia yra klausėtės laidos Tikėjimo vartai. Kalbame su teisininku daktaru Pauliumi Čerka apie prieštaravimus Biblijoje. Ir iš tikrųjų, vat jūs paminėjote tuos žanrus, skirtingus žanrus, ir kad, bet ar tiesa, kad iš tikrųjų pati katalikų bažnyčia net iki, atrodo, gal 20 net amžiaus ar 19 amžiaus, vat ir aiškino tuos, pavyzdžiui, sukūrimo pasakojimais paraidžiui. Tarsi taip ir suprato, kad taip reikia suprasti, kaip ten yra parašyta, tik tai vėliau, kada jau pasipylė mokslo kažkokie atradimai apie žemės amžių, kažkaip ta nuomonė buvo liktai pakeista. Ar netas, ar liktai Augustinas jau yra sakęs kažką ir anksčiau apie tai?
Iš ties dogmiškai niekada nebuvo pasakyta, kaip reikėtų suprasti vieną ar kitą vietą. Tai tokio lygio aiškinimo nėra. Bažnyčia, jeigu taip pasiėmus katalikų bažnyčia ir jos dogmas, kad jų dėka mes būtume įsprausti iš švento rašto vienos ar kitos vietos supratimą, yra labai nedaug. Ant rankos pirštų suskaičiuojamos vietos, kurios yra, sakykime, visuotinėse susirinkimuose paminėtos ir pakomentuotos jų prasmės. Todėl iš principo bažnyčios teologai turi didelę laisvę pateikti vieną ar kitą interpretaciją ir bažnyčia niekada nepasako, kad štai šita yra tikrai teisinga ir viena vienintelė. Tiesiog yra tam tikras pakantumas ir leidimas sugyventi keliom interpretacijom, ypatingai sudėtingesniom Biblijos vietom. Nėra tokio vienintelio aiškinimo. Todėl nieko nuostabaus, kad bažnyčios tėvai ir kiti komentatoriai, esant tam tikram pasaulio supratimui, kuris ir buvo toks, nelabai nutolęs nuo to, kurį mes sutinkame, sakykime, ir Biblijos užrašytoje pasaulyje vaizdyje, jo švieso ir skaitė. Bet tai nereiškia, kad jie būtinai taip ir aiškino. Jie tiesiog jų nekankino tie klausimai, kurios kankina mus 21 amžiaus žmogų. Įsiaiškinti tikrąjį amžių, suprasti pokyčius iš visatos kilme, grinai fizikinę prasme. Tai to požiūriu nesakyčiau, kad tai buvo aiškinimas. Tiesiog jie priėmė tam tikrus dalykus, kurie buvo būdingi jo laikmečiu kaip duotybė, o bažnyčia dogmiškai niekada neįsprausdavo. Ir šiandien nėra tokio oficialaus, pavyzdžiui, katalikų bažnyčios pirmo pradžios knygų išaiškinimo. Tokio nėra. Teologai gali teikti ir vieną, ir kitą versiją. Aišku, yra vyraujantis tam tikras aiškinimas arba kažkoks, kuris yra tikrai atmetamas, bet vėlgi nėra tokio kategoriškai griežto. Augustinas iš ties jau pastebėjęs yra tam tikrą sėklų principą, kad Dievas nesukuria galutinio vaizdinio daiktų būvio, jis sukuria jį potencialų, iš kurio jis vysto, taip kad mes šiandien atpažintume galbūt tam tikrą evoliucijos idėją, kad daiktai nesukuriami galutinėje formoje. Galima taip pastebėti.
Taip, ačiū. Ir galėtume, pavyzdžiui, pamastyti apie tokį, tas vadinamas keršto įstatymas, lex talionis, apie tai, kad akis už akį, dantis už dantį. Atrodytų toks žiaurokas pasakymas. Ir jisai randamas Biblijoje ir liktai ir iš Dievo lūpų. Kaip čia galima paaiškinti, kad Dievas duoda tokį tarsi kaip ir žiaurų įstatymą, ne, reikėtų išdurtakį kitam, kuris tau galbūt net netyčia išmuša?
Taip, iš ties, ši frazė, akis už akį, dantis už dantį, yra mūsų vartosinai iš ties prigyjusi, mes dažnai ją pasakome ir dažniausiai neįgiamo iš visoj. To šviesoj, kažkuria prasme, ir Jėzus kalno pamokslė kalbėjo apie jos neteisingą supratimą. Bet būdamas teisininkas, na, turiu pasakyti, kad ji atsiradus Mozės įstatymė buvo be galo pažangi savo laikmečiai. Ir paaiškinsiu, kuriuo būdu. Nes tuo metu buvo įprasta, kad už akį galėjai ir galvą prarasti, arba už gyvybę galbūt tik tai galėjai atsipirkti bauda. Hanurabio kodeksas ir bendrai tautų papročiai labai skirtingai bausdavo už įvairius, na, sakykime, nusižengimus ar nusikaltimus. Ką atneša Mozė yra tai, kad negalima žmogaus žudyti už sužeidimą, reiškia, už akį, už kūno sužeidimą negali būti atimama galva, turi būti skiriama adekvati bausmė. Tuo labiau buvo visiškai revoliucinga mintis yra tai, kad jeigu mes paskaitytume visą eilutę, ten yra pasakyta, kad šis įstatymas galios ir ateivi, ir izraelitui. Tai reiškia, nesvarbu, koks tavo luomas, nesvarbu, koks tavo socialinis statusas, visų akis ir visų dantis kažkuria prasme yra lygus. Klausytojams pasakyčiau, kad netgi vat, mūsų Lietuvos statutas, kuriuo mes didžiuojamės ir gana pagristai, numatė skirtingą bausmę priklausomai, kas nukenčia, bajoras ar prasčiokas, pavyzdžiui, už neprivilegijuotą žmogaus nužudymą. Bajoras gali būti nubausti tik tada, jeigu būtų sugautas, o jeigu jis nebuvo pagautas, tai jam nukirsta yra ranka. Kaip matom, vat, už galvą ranka. Taip kad čia, tai jau mes kalbam apie 16-17 amžių, ar ne, ir vis tik nėra tos lygybės. Taip kad Mozė čia atneša pirmiausia didelį lygybę visų žmonių, visų klasių, visų luomų lygybę. Tai yra viena. Antra, tai yra tam tikra prasme, na, idiominė kalba, idiomomis perkeltinė prasme kalba, nes rabinai iškart pastebi, jog kaip tu nubausi aklą žmogų, jeigu jis kažkam išdūrė akį, jam nėra ką išdurt. Todėl be bejonės buvo žiūrima jau į tam tikrą principą, kad bausmė turi būti nepriklauso nuo žmogaus luomo, socialinės padėties ir ji turi būti adekvati. Kągi Jėzus nori pasakyti savo klausytojams? Ne tai, kad jis pakeistų šitą visuomeninį tvarką, jinai tikrai yra gera, bet jis įveda savo klausytojus į tam tikrą aukštesnį standartą, vidinį standartą, atlaidumo standartą. Jo mes negalime įdėti į įstatymus, bet jo mes turime vadovautis, na, savo kelyje, tikėjimo kelyje, savo etikoje. Ir, na, toliau jis kalba irgi apie teisinės padėtis, apie bylinėjimąsi dėl apsiausto, apie skolinimą, apie atsukimą kitos skruosto. Visos tos situacijos yra labai teisinės, reguliuojamos įstatymų ir jų kažkuria prasme perkelimų į etiką, kas ir buvo klaida, ir jo komentavimo. Taip, kad Jėzus neatšaukė kad teismai turėtų taikyti akis už akį, kaip ir baudžiamasis kodeksas, jeigu pasakysim, dabartinis mūsų ir visa vakarų civilizacija yra paremta tuo, kad žala turi būti atlyginama adekvačiai ir bausmė turi būti proporcinga nusikaltimui. Tai tuo atveju tikrai jokių pretenzijų tam nėra. Priešingai, Mozė, kaip ir sakau, yra didelis žingsnis į priekį civilizacijos prasme, savo dienų kontekste, o Jėzus tik moko, kad mūsų vidinėje etikoje, asmeniniam gyvenime mes negalim vadovautis baudžiamojų kodeksu, mes turim vadovautis aukštesniais standartais. Tai to požiūriu, sakykime, jis ir pildo. Čia jau reikėtų vėl pradėti naują, kaip sakyti, komentarą, nežinau, kiek aš turiu laiko nagrinėti klausimus su taip tuo populiariu atsukti kitą žandą, ar ne, arba nenusigrėžti nulončio pasiskolinti. Kiek spaudžiamas.
Taip, jau mūsų laida eina visai pabaiga, bet ir gerai, dar bus progų turbūt susitikti su jumis kitose laidose. Tikrai buvo labai įdomu ir gal kokį apibendrinantį žodį galėtume tarti irgi vis dėlto, kaip mes turėtume žiūrėti tuos visus sudėtingas vietas Biblijoje.
Sudėtingos vietos buvo pastebimos nuo pat pradžios. Jos neturėtų mūsų gąsdinti, galbūt kai kurių mes ir nesugebėsim įminti, arba rasim kelis galimus sprendimus, bet manau, kad mes turim nebijoti jų, ieškoti tiesos, diskutuoti ir siekti pažinti.
Dėkojame jums, su mumis buvo teisininkas daktaras Paulius Čerka ir aš kunigas Sigitas Jurkštas. Linkime jums Dievo palaimos ir iki kitų laidų. Sudie.
Sudie.